5. qism. Iso Masih va uning xavorilari sodda va tushunarli qilib gapirganlar. Hozirga qadar aytilganlarning hammasi ishonchli va mantiqan to'g'ri yangragan bo'lsa, feminist birodarlarim bilan gaplashishni boshlaganimda, ular muqaddas kitobni nihoyatda qisqa va sodda qilib izohlashda meni ayblaydilar. Ha, Tom, siz nihoyatda muhim va qiyin masalani qo'zg'adingiz. Muqaddas kitobni men juda qadrlayman. Shuning uchun ham uni qisqartirib izohlay olmayman. Men uni shunchalik qadrlaymanki, boshqa odamlarga o'xshab, ataydan soxta dalillarga asoslangan muqaddas kitob ta'limotini kimlargadir zo'rlab tiqishtirmayman. Siz nimani nazarda tutayotganingizni men tushunaman, deb javob berdi Tom. Feministlarning o'ylab chiqargan va qo'shib chatib ko'rsatgan izohlarga men bir necha bor duch kelganman. Biroq bunday vaziyatni qanday bartaraf qilish mumkin? Biz muqaddas kitobni to'g'ri talqin qilayotganimizga qanday ishonch hosil qilishimiz mumkin? Tom, barcha Injil masihiylarining ta'kidlashicha, muqaddas kitob bu bizga qaratilgan Xudoning ovozidir. Yoki Pakerning aytishicha, muqaddas kitob bu Xudoning vazidir. Binobarin, sizning va bizning tadqiqotlarimizda biz Xudoning kalomiga o'zi uchun o'zi gapirishiga imkon berdik. Aniq, tabiiy va to'g'ri so'z yozuvni eshitish imkoniyatini yaratdik. O'zimiz esa muqaddas kitobning asosiy matnlari yaratilgan sharoitning madaniy xususiyatini va kontekstini inobatga olishga harakat qildik. Qisqa qilib aytganda, biz muqaddas kitobni talqin qilish jarayonida eski, sog'lom va uzoq vaqt mobaynida sinalgan usullarga amal qildik. Siz bu usullarni batafsilroq tushuntirib bera olasizmi? So'radi Tom. Jonim bilan, biz jinslarning o'zaro munosabatlari muammosiga an'anaviy nuqtai nazar tarafdorlarimiz. Muqaddas kitob o'zi uchun o'zi gapirishiga imkon beramiz. Va shu sababdan biz muqaddas kitobni yaxshi tushunamiz deb aytishga ishonchimiz komil. Biz Iso Masihning so'zlarini diqqat bilan tinglaymiz va uning harakatlarini kuzatamiz. Iso Masih ibodat qilib bo'lgandan so'ng, Ota Xudoning irodasiga binoan 12 xavoriyni tanlab oldi. Isoning xavoriylar sifatida 12 erkakni tanlab olganligi kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishini u yaxshi tushungan. U o'z asrining ruhiga bo'ysunmadi. Kelajakda uning jamoatining doimiy asosi bo'lishga erkak havoriylarni tayinladi. Iso o'zining yerdagi hayoti davrida faqatgina erkak havoriylarni tanlab olish bilan kifoyalanib qolmadi. Balki qayta tirilib, osmonga ko'tarilgandan keyin ham sotqin Yahudo o'rniga yana bir erkakni, Mattiyani tanladi. Shuningdek, Paulusni turli xalqlarga iymon va haqiqatni o'rnatmoq uchun voiz va xavoriy etib tayinladi. Garchand xavoriylik vazifasiga Iso 12 erkakni tayinlagani feministlarga aslo yoqmasa-da, ular Isoning qilgan tanlovini qandaydir tarzda oqlashga o'zlarini majbur deb hisoblar edilar. Ushbu anglashilmovchilikni tushuntirish uchun feministlar Iso o'sha vaqtda ayolni xavoriy sifatida tanlay olmasdi deb aytishadi. Ularning fikricha, Iso o'zining qarorini o'sha vaqtda hukmronlik qilayotganlar bilan kelishishi kerak bo'lgan. Aks holda, u ham uning ta'limoti ham inkor etilgan bo'lardi. Biroq muqaddas kitob buning teskarisini gapiradi. Bunday xulosalarga kelgan feministlar Isoning xarakterini va uning tanlovi mustaqilligini shubha ostiga qo'yishadi. O'zlarining fikrlashlarida ular Isoning ilohiyligini va mustaqil irodasini e'tiborga olishmaydi. Ular Rabbining tabiatini, irodasini va xarakterini shubha ostiga qo'yib, uni tahqirlaydilar. Biz muqaddas kitobni bir butunlikda qaraymiz va muqaddas kitobni muqaddas kitob yordamida izohlaymiz. Umuman olganda, muqaddas kitob jinslarning tengligi to'g'risida gapirgani singari, ularning vazifalari turlicha ekanligi haqida ham aytadi. Muqaddas kitobda shunday parchalar borki, ularda jinslarning tengligi haqida ta'kidlanadi. Shuningdek, shunday matnlar ham mavjudki, ular erkaklarga va xotinlarga xos bo'lgan turlicha vazifalar haqida hikoya qilishadi. Muqaddas kitobning matnlarini to'g'ri izohlash uchun matnlarga bir butunlikda qarash kerak. Agar ushbu mavzuni tadqiq etish jarayonida bu masalaning mohiyatini ochib beruvchi biror parchadan voz kechadigan bo'lsak, unda muqaddas kitob ta'limoti bir butunligining buzilishi yuzaga keladi. Muqaddas kitobga eng yaxshi izoh sifatida muqaddas kitobning o'zini ko'rsatish mumkin. Mabodo muqaddas yozuv o'zini o'zi tushuntirishiga biz imkon yaratguvdik bo'lsak, u jinslarning tengligi va ular o'rtasidagi farqlarni uning o'zi tushuntirib berayotganligiga guvoh bo'lamiz. An'anaviy nuqtai nazar tarafdorlari jinslarning o'zaro munosabatlari masalasiga ikkala haqiqatni ham bir butun haqiqatning ikki aspekt sifatida qabul qiladilar. Feminizmning tarafdorlari ham, ularning raqiblari ham muqaddas kitobga binoan erkaklar ham, xotinlar ham xudo suratida yaratilganliklarini, shuning uchun ularni shaxs sifatida teng darajada hurmat e'tiborga va ahamiyatga ega ekanligini tan olishadi. Biroq feministlar va ularning raqiblari fikri erkak va ayolning o'rtasidagi hukmronlik qilish va bo'ysunish masalasi borasidagi fikrlari turlichadir. Shu sababdan barcha bahslar aksariyat ushbu matnlarni izohlash masalasi atrofida aylanadi. Feministlar jinslarning tengligi uchun kurashish bilan ovoralar. Xudoni esa xuddi shu vaqtda jinslarning tengligi ham ularning turlicha ekanligi tashvishga solar edi. Garchand feministlar erkaklarning hukmronligi va ayollarning bo'ysunuvchanligi to'g'risidagi muqaddas kitob ta'limotini inkor etar ekanlar, ular yarim haqiqatni himoya qilishadi. Feministlar xotinlarning bo'ysunuvchanlik holat haqida aytilgan muqaddas kitob matnlarini ayol va erkaklarning tengligi to'g'risida so'z borayotgan muqaddas kitobning boshqa matnlari bilan solishtirar ekanlar, ular so'nggi fikrlarini yaxlit haqiqat deb qabul qilishadi. Buning natijasida esa haqiqat buzib ko'rsatiladi. Hukmronlik va bo'ysunish haqida so'zlovchi tushunib bo'lmaydigan va noaniq oyatlarning chindan ham mavjudligini Injil feministlari tan olishadi. Biroq, deb ta'kidlaydi ular, muqaddas kitobni atroflicha va diqqat bilan o'rganish jinslarning tengligi to'g'risidagi muqaddas kitob konsepsiyasini tasdiqlaydi. Natijada bu konsepsiya ularning nuqtai nazariga mos kelmagan oyatlardan ustun ko'rinadi. Ammo bunday qarashlar tubdan noto'g'ridir. Erkakning hukmronligi va ayolning bo'ysunuvchanlik holatini aks ettiruvchi va bu masalada muqaddas kitob ta'limotining mohiyatini ochib beruvchi konkret 7 ta ibratli oyatlar mavjud. Va bu matnlar bir-biridan ajralmagan. Bu matnlar har bir kimsaga tushunarli va ayondir. Bular er va xotinning o'zaro munosabati, shuningdek, ularning oiladagi va jamoatdagi o'rni ta'limotlari mohiyatini ochib beruvchi asosiy parchalardir. Biz guvoh bo'lgan ibtido kitobining 2-chi bobidagi yaratilish hikoyasiga va Masihning uning jamoati gunohini yuvish tarixiga asoslangan bu matnlar erkakning hukmronligi va xotinning bo'ysunuvchanlik holati Xudoning rejasi ekanligini ishonchli tarzda tasdiqlaydi. Umuman, yangi ahdga diqqat bilan qaralsa, 7 parchada ochib berilgan haqiqatlarning amalda qo'llanishi misollarini ko'rish mumkin. Masalan, Iso havoriylar sifatida 12 erkakni tanlab oldi. Havoriylar faoliyat kitobida faqatgina erkaklar ajoyib yo'lboshchi va voiz etib tasvirlanganlar. Bular Butrus, Yohanno, Barnabo, Stefan, Filip, Paulus, Yohannoning akasi Yoqub, Rabbining akasi Yoqub, Sila, Timoti va Apollos. Luqo eslab o'tgan Antioxiya shahridagi iymonlilar jamoatining payg'ambarlari va muallimlari ham erkak kishi bo'lganlar. Bu Barnabo, Simon, Lutsi, Manoxim va Shaul. Majusiylarning buyuk havorisi Paulus bo'lgan. Yangi ahdning hamma muallifları eski ahdning muallifları singari erkak jinsiga mansub edilar. Bu misollarga va erkakning hukmronlik va xotinning bo'ysunuvchanlik holatiga oid bo'lgan bevosita amrlarga qaramasdan, muqaddas kitobning bir tadqiqotchisi va Injil feministi shunday deydi. Jinslarning o'zaro munosabati masalasida muqaddas ruh ojiz. Sizningcha olimning o'zi ko'r emasmi? Aslida feministlar muqaddas kitobning bir oyatini boshqalariga qarshi qo'yishadi. Ular tushunmovchilik va chalkashlikni keltirib chiqarishadi. Ammo agar siz muqaddas kitob o'zini o'zi tushuntirishiga imkon yaratsangiz, unda u jinslarning tengligi, shuningdek ularning turli vazifalarini tushuntirib berishining guvohi bo'lasizlar. Muqaddas kitobning sodda va aniq ma'nosini biz mukammallashtirmaymiz ham, buzib ko'rsatmaymiz ham. Bizning ta'kidlashimizcha, muqaddas kitobning sodda talqini Iso Masih va uning havoriylari, jinslarning tengligi, erkak va ayolning turli vazifalari haqida to'g'ri xulosalar chiqarishga olib keladi. Yangi ahd sof, tabiiy va tushunarli tilda iymonli erkak va ayollar o'rtasidagi erkakning hukmronligi va ayolning bo'ysunishga asoslangan munosabatlarini qat'iylik va sabot bilan talab etadi. Masalan, biz yangi ahddagi 3 manba so'zni ko'rib chiqdik. Bular boshliq, bo'ysunish va hukmronlik qilish. Agar bu so'zlarning asosiy ma'nosini kontekstda ko'rib chiqilsa, ular hukmronlik va bo'ysunish ta'limotining haqiqatligini tasdiqlaydi va muqaddas kitob feminizmini to'liq inkor etadi. Havoriylar Butrus va Paulus hukmronlik va bo'ysunish haqidagi ta'limotni nafaqat aniq va ravshan qilib ta'riflab berishdi, balki yaratilishdan va gunohni yuvishdan boshlab bu ta'limot vaqtga bo'ysunmasligini ko'rsatib, uning o'zgacha ekanligini tasdiqlashdi. Bu ta'limotni qat'iy himoya qilishdi. O'z nuqtai nazarlarini bunday sodda va ravshan qilib asoslab berishning o'zgacha iloji yo'q. Protestantlar har qanday iymonli muqaddas yozuvining umumiy va juda aniq ma'nosini doimo osongina tushunishi mumkin deb hisoblashadi. Xudodan ruhlangan muqaddas kitob mualliflari aniq va ravon gapirishga intilganlar. Ular hikoyalarni murakkablashtirishga yoki muqaddas kitob mazmunini so'zlar o'yini orqali xiralashtirishga harakat qilmaganlar. Shunday qilib, havoriylar hodisalarni ravon tilda bayon etdilar va Xudoning maktublarini shunday tarzda yetkazdilarki, hatto oddiy odamlar ham hech bir qiyinchiliksiz muqaddas kitobni tushundilar. Bir dono ilohiyotchi shunday degan: muqaddas yozuvni aniq va ravshan qilib izohlash bu shunday usulki, uning yordamida Xudoning Xudo bo'lishiga va biz bilan so'zlashishiga biz imkon yaratamiz. Qolaversa, muqaddas kitobni asliga mos ravishda va sodda izohlash yordamida Xudoning kalomini noto'g'ri talqin qilish metodlariga asoslangan soxta ta'limotlarni biz ko'ra bilamiz va ularni fosh qilamiz. Yana shuni ham qo'shimcha qilish lozimki, jinslarning o'zaro munosabat haqidagi yangi ahd ta'limoti aslida juda oson aqidani namoyon qiladi. Unda hech bir murakkab narsalar yo'q. Masalan, uni bashoratgo'ylik xizmati yoki uchlik haqidagi ta'limot bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bu asosiy va muhim ta'limotdir. Uning qo'llanilishini biz kundalik hayotimizda ko'ramiz. Uni hamma iymonlilar bilishi zarur. Hech bo'lmaganda, erkak kishining hukmronlik va ayolning bo'ysunuvchanlik holatiga oid bo'lgan qismning umumiy ko'rinishidan boxabar bo'lishlari lozim. Erkak va ayolga hukmronlik va bo'ysunish doirasida ko'rsatilayotgan muqaddas kitob talablarini tushunish uchun falsafa fanlari doktori yoki germeneutika mutaxassisi bo'lish shart emas. Biroq Injil feministlari bu oddiygina mavzudan qandaydir chalkash va mujmal ta'limot to'qib chiqarishdi. Ular matnlarni izohlashning turlicha usullarini qo'llaydilar va hattoki yagona izoh metodi borasida o'zaro bahslashib bir to'xtamga kelisha olmaydi. Shuning uchun ham hukmronlik qilish va bo'ysunish haqidagi matnlarni izohlashni o'z foydalariga hal eta olmaydilar. Ammo ularning hammalari bir narsada mutlaqo yakdildirlar. Bu matnlar ularning nuqtai nazariga ziddir. Shunday qilib, feminist izohchilari muqaddas yozuvning sodda va aniq ma'nosini buzib ko'rsatishadi. Hukmronlik va bo'ysunishga oid bo'lgan parchalarning so'zma-so'z izohini siyqalashgan va odat bo'lib qolgan usulda e'lon qiladilar. Natijada, ular muqaddas yozuvni aniq va lo'nda tarzda o'z haqiqatlarini oddiy iymonlilarga yetkazish imkoniyatidan mahrum etadilar. Injil feminizmining asosiy muammosi va xavfi muqaddas kitobni noto'g'ri talqin qilish usullarida mujassamdir. Bu usullar Xudo kalomining mustahkamligiga, butunligiga va haqiqatligiga bo'lgan ishonchga putur yetkazadi. Ular muqaddas kitobni chalkash, qiyin va yechib bo'lmas jumboqqa aylantirishadi. Kelajak avlod ishonchga sazovor bo'lgan muqaddas kitobga yetkazilgan zarardan nihoyatda azob chekadi. Chunki izohning noto'g'ri usullarini qo'llash natijasida ko'plab mutlaqo anglab bo'lmas soxta ta'limot va nazariyalar paydo bo'ldi. Muqaddas kitobda hech bir oyat yo'qki, boshqasiga qarama-qarshi chiqqan bo'lsin. Yozuv nimani nazarda tutsa, ana shuni gapiradi. Muqaddas kitobning aniq va ravshan ma'nosi buzib ko'rsatilganda, masalan, feministlar tomonidan izohning noto'g'ri usullarini qo'llash natijasida kelib chiqqan safsatadan odamlar esankirab qoladilar. Ezgu niyatlarni nazarda tutgan, ammo umuman boshqacha gapirgan kitobga kim ham ishonardi? Biz muqaddas kitobning asosiy parchalari mazmun-ma'nosini ular muqaddas kitobda qanday aytilgan bo'lsa, shundayligicha qabul qilamiz. Biror ta'limotni tadqiq qilish jarayonida avvalambor ushbu mavzuga oid bo'lgan muqaddas kitobning asosiy matnlarini va bu ta'limot namoyon etilgan muqaddas yozuvning barcha kitoblarini ko'rib chiqish lozim. Masalan, najot topishga bag'ishlangan asosiy matnlar rimliklarga va galatiyaliklarga maktubda mavjud. Feminizmning raqiblari jinslarning o'zaro munosabatlari haqidagi o'z ta'limotlarini erkak va ayolning oiladagi hamda jamoatdagi munosabatlar mavzusiga aniq va muntazam ravishda qaratilgan asosiy matnlarga tayanishadi. Bunday matnlar 7 ta. Bizni qiziqtirgan va mavzuga oid bo'lgan muqaddas kitobning bu asosiy matnlarida jinslarning tengligi, ularning vazifalarining turlicha ekanligi haqida ham aytilgan. Injil feministlari esa aksincha yo'l tutishadi. Ular imkon qadar ushbu matnlarni asl ma'nosidan ayirishga harakat qiladilar. Ularning hisoblashicha, hukmronlik va bo'ysunish muammosiga oid bo'lgan bu 7 parcha tushunarsiz, tadqiq qilinayotgan mavzuga ega emas, shubhali, nihoyatda jumboqli yoki bo'lmasa, o'sha davr madaniyati xususiyatlarini aks ettirar emish. Feministlar ularning haqiqatligidan shubha qilishadi va bu parchalarni Galatiyaliklarga maktub nuqtai nazaridan izohlash kerak deb hisoblaydilar. Zero aynan shu oyat boshqalarga qaraganda Galatiyaliklarga maktubga yaqinroq va ilohiyot nuqtai nazaridan ularning qarashlariga mos deb fikr yuritishadi. Feminist izohchilari erkakning hukmronlik va ayolning bo'ysunuvchanlik holat haqida aytilgan har bir so'z, jumla, gap yoki kitob bilan ayovsiz kurash olib boradilar. feministlar o'zlariga to'g'ri kelmagan matndan turli bahonalar bilan o'ylamay-netmay voz kechishadi. Bunday holatni ular o'sha davrning an'ana va urf-odatlari deb tushuntirishadi. Buning natijasida ularning fikricha matn hozirgi zamon odami uchun har qanday ma'nosini yo'qotadi. Masalan, Rebekka Grundhuis hukmronlik va bo'ysunish haqidagi muqaddas kitob ta'limoti mavjud bo'lgan barcha matnlarni qadimgi patriarxal jamiyatda rivojlangan ma'lum an'analarga yon bosishdir deb e'tiroz bildiradi. Biroq biz yuqorida aytib o'tgan va hukmronlik bo'ysunish muammosiga oid bo'lgan 7 ta barchani alohida yoki tushunarsiz matnlar sifatida tadqiq qilib bo'lmaydi. Qolaversa, bu matnlar o'sha davrning an'anaviy urf-odatlariga yon bosish ham emas. Bular shunday toshlarki, ulardan jinslarning o'zaro munosabat haqidagi ta'limotning uyg'un binosi quriladi. Ular muhim didaktik matnlardir. Xudo erkak va ayol bilan tuzgan yangi ahdning zuhurini ularda aks etishini xohlaydi. Hammasidan ham feminizm g'animlarini yangi ahdning aniq, ravshan va muntazam ravishda erkaklarning hukmronlik va ayolning bo'ysunuvchanlik prinsipini e'lon qilish dalili tinchlantiradi. Bu mavzuga oid bo'lgan va asosiy matnlarda uchrab turadigan manba iboralarini yana bir bor o'qib chiqing. Masihdan ibrat olib, siz xotinlar ham o'z erlaringizga bo'ysuninglar. O'tmish vaqtlarda Xudoga umid bog'lagan muqaddas xotinlar ham o'zlarini shu yo'sinda bezab erlariga bo'ysunar edilar. Shunga o'xshab, siz erlar ham xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqlona munosabatda bo'linglar. Ey xotinlar, siz Rabbingizga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga shunday bo'ysuninglar. Masih iymonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, erkak ham xotinning boshidir. Masihning ummati Masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har narsada o'z erlariga shunday tobe bo'ladilar. Ey erlar, Masih iymonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Ey xotinlar, Rabbimiz bilan aloqada yashovchilarga munosib erlaringizga itoat etinglar. Ey erkaklar, xotinlaringizni sevinglar. Ularga qo'pol muomalada bo'lmanglar. Xotin sukutda va to'la itoatkorlik bilan ta'lim olsin. Xotin ta'lim berib, erkak ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfe'l erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Har bir erkakning boshlig'i Masih, xotinning boshlig'i erkak, Masihning boshlig'i esa Xudodir. Xotin erkakning izzatidir. Sizning jamoatlaringizda ham xotinlar sukut saqlasin. Bulardan tashqari, xavoriylar hukmronlik, bo'ysunish prinsip foydasiga imkon qadar mavjud dalil isbotlarining eng ishonchlilarini ko'rsatdilar. Ibtido kitobida keltirilgan yaratilish qonunlari. Barcha jamoatlarda qabul qilingan ayollarning bo'ysunuvchanlik holati. Ota Xudo va o'g'il Xudo o'rtasidagi munosabatlar. Iso Masihning amrlari va Masihning jamoat bilan o'zaro munosabatlari. Paulus erkaklarning hukmronlik va ayollarning bo'ysunuvchanlik haqidagi ta'limotini himoya qilar ekan, qat'iyatlikni va matonatni namoyon etadi. Qolaversa, u bu ishlarni bizlarning har birimizning xohishimizga qaraganda qat'iyroq talab qiladi. Shuningdek, Paulus bu ta'limotni tasdiqlash uchun u keltirgan juda kuchli dalil isbotlarga e'tibor qiling. O'tmish vaqtlarda Xudoga umid bog'lagan muqaddas xotinlar ham o'zlarini shu yo'sinda bezab erlariga bo'ysunar edilar. Masalan, Saro bobo Ibrohimni janobim deb atab, uning so'ziga quloq soldi. Ey xotinlar, siz Rabbingizga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga shunday bo'ysuninglar. Masih iymonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, erkak ham xotinning boshidir. Masihning ummati Masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har narsada o'z erlariga shunday tobe bo'ladilar. Ey erlar, Masih iymonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Ey xotinlar, Rabbimiz bilan aloqada yashovchilarga munosib erlaringizga itoat etinglar. Chunki oldin odam ato, keyin momo havo yaratildi. Shuningdek, odam emas, balki xotin shaytonga aldanib jinoyat qildi. Yana shuni bilishingizni xohlaymanki, har bir erkakning boshlig'i Masih, xotinning boshlig'i erkak. Masihning boshlig'i esa Xudodir. Erkak Xudoning surati va izzati qilib yaratilgan. Xotin bo'lsa, erkakning izzatidir. Chunki erkak xotindan emas, balki xotin erkakdan bunyod bo'lgan. Yana erkak xotin uchun emas, balki xotin erkak uchun yaratilgan. Agar biror kishi bu haqda bahslashmoqchi bo'lsa, bilsinki, bizda ham Xudoning biror jamoatida ham bunday odat yo'q. Xudoning barcha aziz jamoatlarida shunday bo'ladi. Barcha jamoatlarda ham xotinlar sukut saqlasin. Tavrotda ham aytilishicha itoat etsinlar. Agar biror kishi o'zini payg'ambar yoki ruh amrida deb hisoblasa, u shuni anglasinki, sizlarga yozganlarim Rabbimiz amridir. Xudoning barcha aziz jamoatlarida shunday bo'lgan. Sizning jamoatlaringizda ham xotinlar sukut saqlasin. Tavrotda ham aytilishicha itoat etsinlar. Agar biror kishi o'zini payg'ambar yoki ruh amrida deb hisoblasa, u shuni anglasinki, sizlarga yozganlarim Rabbimiz amridir. Lekin kim buni anglamas ekan, anglamay qo'ya qolsin. Shunday bo'lsa-da, ba'zi feministlarning o'ylashicha, go'yoki xavoriylar bu kabi narsalar to'g'risida hech narsa demaganlar va barcha masihiylar xavoriylar davridan boshlab, albatta, feministlarning o'zlaridan tashqari ularning ta'limotini noto'g'ri tushunganlar. Ular aniq va ravshan narsalarga ahamiyat bermaslikka harakat qilishadi. Ular bu mavzuga oid bo'lgan asosiy parchalarni shunday talqin qilishga intiladilarki, toki barcha atrofdagilar erkak va ayolning mutloq ravishda tengligiga ishonsinlar. Biroq bu jinslarning o'zaro munosabati muqaddas kitob konsepsiyasini buzib ko'rsatishdan o'zgacha narsa emas. Muqaddas uchlik Injil ilohiyot kollejida yangi ahd tadqiqoti bilan shug'ullanuvchi professor Karson ko'plab feminizm raqiblari nimalarni his qilayotganliklarini ajoyib tarzda tasvirladi. Biz shunday mafkurachilarga duch keldikki, ular nihoyatda o'zlariga ishonganlar. Hech bo'lmaganda, ularning ba'zilarining qo'llaridagi matn o'zi uchun bir so'z ham aytishga qodir emas.